mambo ya mukili lelo na vio walingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Wuto lola kala Amerika. Awana Washington DC. Mbote na bino ban sompe boye ibolamu na nsango ya mukili lelo. Yambo penza na boku seto landa masolo to lengeli impo na mokolo mwalelo. Batomboki ba kadeko ba bomi ba vandi koleka zomi na moko na mboka fataki na teritwari ya Djugu na ituka ya Ituri. Ba wei ba katami mitu na ba bomi.
Basali masakre na de menaj bakoti na de pasel ba mubi ba mubi 10 person. Eza mibali, bana, bana moke, epi ba mamate.
Na ngumba Goma ba konzi ya pulusu ba sengi na ba imboka kozala ikenge mpe ba ipulusu kosala mosala mwa bango na bokebi bonso na ntina ete ba tomboki ba M23 ba kota te na ngumba mokonzi ya ituka ya Nord Kivu na eleko eye ya bitumba.
Oyebi ke Nord Kivu zana kati ya bitumba. Polisi ya Nord Kivu wako kutravaye kusala musana ye bo polisi wa zali na province wa bitumba ezalite. Polisi ya Nord Kivu travaye autrement. Il faut esprit na yezali chaque fois en alerte. Il doit éliminer cet ennemi pour pouvoir bien sécuriser la population.
Na linaka na biso na bozindo toko solola na mokonzi ya conseil supérieur ya audiovisuel pe ya communication ya ekolo Congo démocratique na kombo ya Christian Bosembe. Akosola na biso mayese sak ezali kosala na ntina ya kopeto la espace médiatique na RDC. Makambo mayemanso toko lobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda sango na biso na bokuse e elengela mina Edi Isango. Mbote na bino banso, mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Bakambi bangambo ya ba demokrate lokola mpe ba ingambo ya ba republikain ba sengi makoki ma bakisama bakisama po na ba service secreto misala miabo bateli bakondi ya mboka mikolobi bale nsima na likama limonani lokola boluki bususu ya koboma mokonzi ya kala Donald Trump oyo azali kowele la maponami ma na vice president Kamala Harris.
Mokonzi ya ekolo oyo azali Lina Ebunga Joe Biden a Pamela ki lubuleki mobulu ya koluka koboma Donald Trump abita ki sete ete mobulu mwa koboma mozali na isikati na ekolo Amerika pe matata manso masengeli kosilisama na sanduku ya maponami na Amerika. Joe Biden a sakola ki asolola ki na nzela ya singa na Donald Trump sima na ekele ekela eye e lubami ete zalaki boluki koboma mokonzi ya kala ya Amerika mokolo mwayenga moleki na eta ya Floride. Secret Service esi e tiami na bolukiluki bwa bayi parlement pona ndenge e kambaki bo betami masasi na Donald Trump bo mekiko boma ye bwa yambo na mokolo mwa zumi na misato ya sanza ya sambo eleki na eta ya Pennsylvania. Donald Trump alobaki na etendo eke Fox News sima na likama ya mokolo mwa yenga ete azalinde ko pamela maloba maba demokrata maye mazali komema bato ko yinaye pe kuluka ko bomaye Ryan Ruth moto a fundami kuluka ko boma Donald Trump mokolo mwa yenga moleki azali mobundi ya mibutu 15 na mwambe oyo a pamela ka Rusi na bitumba na Ukraine azalaki mwili ngumba ya ba republikain ya kala kasi mikolomie apesa ki misolo na lingumba ya ba demokrata akangama kisima na kokima tango moko moko na bato bazali kobatela Donald Trump abeta kiye masasi sima na kumuna ye na libanda na esika Trump azalaki kobeta golf moto mosusu akangaki motu kawaye foto pe alakisaki bayipulusu munduki moko SKS ezali lokola AK-47 pe bilei ekutamaki na esika azalaki kozela huto koleka ngonga zomi na mibale na libanda ya lupango yango mutuna muzalinde ndenge nini ayebaki ete Donald Trump akozala na esika yango.
Pikolo Rusi na Iran bizali koluka komi kotisa mpe komema maponami na ekolo Amerika na lolenge moko hoto mosusu elobi procureur general ya Etats-Unis.
Bayinzinga nzinga ya bia président Vladimir Poutine, Katina Bango, Sergei Kirienko, ministre Oyambo Yakala, ba singi na ba société Matali relations publiques na Russie ko pesa maboko na bopande sango ya lokuta pe sango iye e mimami na mbula matari ya Russie na nzela ya mabongisi malingi kotinda mapona mima mokondi ya ekolo Amerika na ndenge moko boye na 2024 et le but procureur général ya ekolo Amerika Merrick Garland okolanda bofunda mi ya bayi Amerika eteni yoko ya misala miye mizali ya ko mekola enzali ya ko mekola bituluku ya basite internet ya sango na tina ya kupusa na ndenge moko boye makanisi mabaponi ba Amerika na mambi mamutuya eteni susu etali media RT eye e pesa makama boko na mbula matari ya Rusi eye e fundami kutia pene na dolara million zomi na société moko ya sango ezalaka na États-Unis.
Na ikolo Kongo Demokratiki koleka bafandi zomi bakufi na bitumba basimba mandoki bakodeko basalaki butu boliki na mboka fataki na jugu na etuka ya Ituri.
Moyangeli ya territoire pe bayi société civile balobi ete bawei bazalinde bayi kabila ya bahema baye bavandaka na mboka eye. Basimba mandoki bakodeko bakataki bawei mitu kolanda matatoli mabakonzi pe ya bayi société civile.
Koleka bato banei bakufi mpe tukuminei bazali komona na tensi ba na bozindi bwa baleniere na ntongo ya lobi loleki na mai makwango.
Moyangeli mulandi ya ituka ya kwango remisaki ya lobi ete bato ntuku sambo na libwa ba bikaki kasi bolukiluki bozali nanu ko salema kokoba pe esengeli kozela nsima na mikolo mibale kolanda likama yango mpo na kokoka koyeba esika baleniere yango etioli na se na mai bo balukiluki ba sengeli ko tombola mabaya po na koluka nzoto ya baike baleniere yango ezalaki komema bato pene na nkama moko na ndambo etutanaki na gbagba yoko kasi ndenge yango esalamaki eyebani mpenza te elobi moyangeli ya commune Pont Kwango Jean-Baptiste Nkololo likama lya ndenge wana lisalamaki na sanza ya motoba na etuka ya mai ndombe bato basusu koleka ntuku mwambe bamonana te kino sika bakonzi batali botamboli na mai ya mushie bakangamaki mpe bolukiluki botindamaki kosalema na mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi makama mabozindi masalamaka mingi na ekolo Congo Démocratique mpe bato po batu basalelaka mingi nde mai po na bozangi nzela ya malamu boleki kilo pe ya bato pe bozangi kosukola mai nde ezalaka mingi tina ya makama mai.
Moyi opposition 7 kikuni azali kaka nano na bokangami na aner misalam ya bokingi na RDC.
Tribunal de paix ya Kinshasa Gombe e bakisi mikolo misusu zumi na mitano na bosambisa miboye esima na mikolo misato misengami na mokanda mwa bokangami to na mandat d'arrêt bazuzi ba chambre du conseil ya tribunal eye bandimakite bosenga ya liberté provisoire to ya botika mipo na mwa ntango ya self kikumi lobi loleki na boyo kani boye ya yambo na palais de la justice liboso ya bato banso ba sambeli ba self kikumi bazali ko pamela bokangami boye na aner boye bozali ko tambola likolo na makoki maye ya kokutana kana libota lya ye pe na ba avocat ba opposition pe ba société civile ba tiaki manzaka na mokanda po na ko pamela Bukangami Boy.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Batomboki ba Kodeko ba bomi ba vandi koleka zomi na moku na mboka fataki na territoire ya Djugu na etuka ya Ituri ba wi bakata mimitu na ba bomi Erikas Mwisi.
Izalaki na bangunga ya 0h de batombo kibaye ya lingomba kodeko bakotaki na mboka fataki na teritori ya njugu. Bawei, bazali ya mabota mabale, mitu ya baike, mikatemi asakoli Jean-Marie Vianney, mukambi ya groupma Djaiba.
Basali masakre na de menaj, bakoti na de parcel, bamubi 10 personnes. Eza mibali, bana, bana moke, et puis ba maman pe. Na mutu tir ezali koyokama, et puis tangu ba tubakomi sur place sur le lieu ya drame, bakuti basusu babumba ngo na arme à feu, et puis ba kati ba mutu na bango.
Siba ya ekila eye, bobangi bokoti makasi na mitema mya baimboka bana ya nzinga nzinga ya fataki. Tulandali susu mukambi ya groupement Djaiba.
Prezatuma, la population nyoso bazali kobanga-banga mingi po, barimer ebimi mingi ke, ba place mususu batangi, eko, ba place wana eko zala ataki. Nde fataki ezali na kati, ba mboka oyo batangaki wana. Epi jie na pe, esika makambo ya siye salami, lelo toza na fataki yawa. Ezaka kakomite ema, nyoso ezaba baema.
Société civile ya Fataki esepeli soki mokete na mambi mana. Jules Tsuba, mokambi ya lisangali yango, asakoli yeti bawei bazali banso ya communauté hema.
Du côté de Fataki, nous avons la tristesse d'annoncer à l'opinion publique nationale.
Ngambu ya Fataki tozali na mawa ya kuyebisa na bayi ekolo Kongo Demokrati pe bazali libanda eti batomboki kodeko bakotaki toyebi wapi te bautaki bakotaki mpe babomaki baimboka leka zomi na masasi mpe makwangula bawi ezali bana mabota mabale mili bazali baema basalelaki makwangula mpe bakataki kataki bato.
Alors, ces parcelles ont subi leur invasion. Ils ont attaqué à machette et décapité les gens.
Nansi Mayanzanga ya lelo, baimboka bazalaki ko ki mamboka fataki na biloko na mitu. Bibembe, bikundamaki na inote. Erika Smwisi, Bunia, Pona Lulaka la Amerika.
Na ingumba Goma, bakonzi ya pulusu basengi na baimboka kozala ekenge pe baipulusu kosala mosala mwabango na bokebi banso na bokebi bonso na ntina ete batumboki ba M23 bakota te na ingumba mokonzi ya ituka ya Nord Kivu na iloko eye ya bitumba. Fiston ise mwami.
Wazee wana boka soni, wazee wana kukufa, pise tina suka, tukane suna wazee wa yute, wakane kuzala, te.
Komisar divisionera pulusu ya kolo konde mokatiki, General Abba Van Ang, na li soloa salaki lobi loleki na bayi pulusu, na libanda lia stade de l'unité ya ingumba Goma, asenga na bayi bokengi bansoete, baza la ekenge makasi koleka, na eleko eya bitumba mpe, kubate la bayi mboka na biloko biabango, na tinete batombo kiba anvantroa, bazo anzela te, ya kukota na ingumba mokonde tuka Nord Kivu, na eleko eya bitumba. Mpona ye, esengeli baimboka, bandi mela baipulusu na musala mwabango, bazali kusala pona bulamu, mpe bukengi bwabaton banso. Tuzoki malobu ma General Abba Van Ang.
Yebike Nord Kivu zaana kati ya bitumba. Polisi ya Nord Kivu wako travaye kusala musala na ye, bo polisi wa zali na province woye bitumba ezalite. Polisi ya Nord Kivu wako travaye autrement. Il faut esprit na ye zali chaque fois en alerte. Il doit éliminer cet ennemi pour pouvoir bien sécuriser la population. Voilà.
Mpona bongo baimboka esengeli bika lulengi na baipulusu na ele kwe ya
bosangi. Mpona bayoka na malamu na polisi, plus la police na bango, c'est des policiers, et pour que cette police, ces policiers puissent bien les sécuriser, il faut qu'ils travaillent en collaboration avec cette police. Surtout dans cette période de guerre, tout le monde doit défendre cette nation. Aujourd'hui, les Oisaliens le font. Les Oisaliens ne sont pas militaires, ne sont pas policiers. De ce qu'on nous policiers, nous devons être debout pour tuer cet ennemi.
Baimboka na ngamu na bango, basenga ki na bakonzi bapulusu, kolendi sa musala mabango, na kotosa katangu iso makokima wa motopamba te, baipulusu mingi, bazali kofundama kotungisa ka baimboka, atako baimboka bana, bazali kobika na bubangi, mpe mpasi zali kozingi la bango, na eleko eye ya bitumba bia batombo kiba avantua. Moko na bavandi baingumba Goma, andimaki kotatula na ilobile ya veo Lingala.
O bakonzi balobi, c'est normal, mais Elo kana ko senga o bazolo bawana e mona na pena ba action enquête des impa na biso population ba konzi bazolo ba mais oyo bazali komba sur Barthel na bango komba policier ya se mais makambo ba konzi bazolo ba bango ba ko kisa ngote na terrain pona nini mais le contraire o biso tozo mona awa na kati ngumba goma police nde komi skoyo à la base lokola neti ezo tiende tracasserie sous forme pelle sous lokola neti insécurité kati na population to mona kango elo kwana penda mo konzi fa ben na bango tout ma casse mais pour la cadre à sécurité tout ça on a mboka ah cette fois-ci vraiment pas ça les là non ne va moni hein va mettre en pratique tout mona mais le quoi bitumba oyo population se sentir à l'aise.
Nali Solo, commissaire divisionnaire ya Poulousou ya Ecole Congo Démocratique, Aba Van Hang. Azoki, Nabayi Poulousou, Abetaki Sete Mingi, Natinete Bay Bazali Kobundisa Ecolo, Bakosu Kisama Mabe, Nzambi Bayi Poulousou, Bazalin Sima, Yamapingama Ecole Congo Démocratique, Mpona Général Aba Van Hang, Bayimbo Kampe, Esengeli Bazala, et Kenge Natinete, Batombo Kiba 23, Bakotate, na Enguma Mokondia Tuka Nord Kivu, Wuta Ngumba Goma, Fiston Isemwami, Pono Laka l'Amérika.
Bozali kolanda lolaka la Amerika wutu Washington DC, Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Nalinaka na biso na bozindo, tokosola na mokonzi ya Conseil supérieur ya audiovisuel pe ya communication ya Ecole Congo Démocratique na kombo ya Christian Bosembe. Akosola na biso maese sa kezali kosala na ntina ya kopeto la espace médiatique na RDC. Tolanda lisolo na ye na lolaka la Amerika. Bote na yo président Bosembe Ozali Motomolo ya Conseil supérieur ya audiovisuel pe ya communication kuna na Ecole Congo Démocratique matondo mingi pona ngunga yo zui ya kosola na lolaka la Amerika lelo.
Mbote ndo koroje ezali sango poranga.
Matondo mingi motuna na msuye liboso ezali ete tomoni sesak oyo yo zali kokamba ezongi lisusu misala ya konetwaye to ya kopetola espace médiatique na Ecole Congo Démocratique ya solo président.
Ezali ya solo pona processus ya nettoyage ezali eloko oyo ezala kache ngunga nyonso. Ezali eloko ezala ngunga nyonso ezali ya ngunga moko te. Yango wana tomonaki ke ezali kozongela. Pour que la malade et plutôt préserver l'intérêt de la population.
Mato Domingi, et là, vous avez remarqué, président, vous avez motivé bino que vous avez de temps en temps pour nettoyer.
D'abord, deux choses. Et là, vous avez dit que la vie normale, elle est cyclique, la vie est moderne, mais elle est en l'air. Malembe. Donc, c'est-à-dire que Boussala qui est 6 mois après, 4 mois après, il faut besoin d'entendre pour évaluer. Mais il y a mis les pays, moi, nous, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui côté de l'acteur politique, côté de journaliste, alors il fallait qu'on mette un peu pour recadrer certaines choses. Pour la TV, comme il y a des gens qui ont été mis en finga finga. Mais c'est vrai qu'il faut changer ma cambo. Il y a toujours changé ma lembe. Il y a des gens qui ont été mis en salaire.
Okanisi approche pédagogique oyo bozali ko utiliser na niveau ya CESAC na liboso ya ko koma na ba sanction ko sanctionner ba media okanisi approche pédagogique wana ezozala quand même pe ezo yambama pa ya bato yo bino bosengeli ko salisa lokola ba media ba journaliste to ba acteur politique ba acteur société civile to bato nyoso ba le kaka na media est-ce que baza quand même ko comprendre approche na bino wana.
Les idées, parce que il faut prévenir avant de sanctionner. Et puis, sur le côté de la logique, on a depuis qu'à la Tolba qui que qu'on sanctionner sans qu'on prévenir est arbitraire. Donc, il fallait tout petit cas, modèle où il va y avoir les macala. Tout là, quoi, on pousse en avant bateau. Tout sur le land bango, tout le coup pousse à bon matin de l'ibosso. Il y a un jusque là. Méthode il y a la déontologie, méthode il y a discussion, méthode il y a consolidation ou avant, et ça méthode moral malam, méthode il y a pédagogie pardon, méthode de pédagogie, ça méthode moral malam, bah rappel déontologique, donc bah séance pédagogique, c'est le moral malam.
Oui, mais nga wana ngambu na bino, siko na ngambu ya bato bino bozali ko salisa. Est-ce que bozomona ke message wana ezoleka? Est-ce que bazoko comprendre yango?
Bon, c'est vrai que bito toza quand même assez dissuasif dans la mesure où ceux qui baboy ko sala ninga tozo loba, ba yebi ke ba sanction ko sala. Donc ba yebi ke na ko ra ko na ko éviter te ko sanctionner, mais na za toujours na loboko polele pour ko conseiller. Donc la Monique est jusque là, ils ont tout côté qui est bien, et ça il m'a quand même bien jusque là.
Yeah, ok, n'aboyez que le baké bazo sala bonka pour na kubanga président Bosemba sanctionné bango, mais et côté na culture na bango te que bah culture démocratique il y a quoi intervenir na média ou bah singeli quoi éviter quoi na bambeba ou tu benga kaba délit de presse quoi na bambeba bah éviter yango et ça et le komoko bango bazo sala ngote na niveau ya bango moko bazo ngo comme culture, mais bazo sala ngo pour na kubanga peut-être bazo la sanctionner, c'est ça.
Bon, dans tous les cas, Bisso, il y a préservation et la paix, la tranquillité sociale. Ce qui va se faire, on a âme et conscience, les amas là, où ils ont dit que tout va ça là, et on est toujours conseillé, on va ça là. Mais ce qui va se faire, on peut pas le faire, on va pas le faire, parce qu'à la fin, les sociétés ont un avantage, et ce sont les parce qu'avant, ils ont bien les communautés.
Président, tu as dit que dans les médias traditionnels, Bozana facilité à contrôler radio, télévision, journaux, ou on a peut-être contrôlé les moins facile à éviter ceux qui ont monango puis vous en avez difficulté vous écoutez en ango, mais en cas motuna n'engézali après bas médias traditionnels ou on a naba nouveaux médias si quoi le quoi bas réseaux sociaux tous en ango et pas évidemment musala bozana musala makasi na kanti, mais quand vous êtes sangana nous président dengue dit vous changez approche tobo continuer car on a même approche vous avez qui n'ango même pour nako contrôler contenu à la média traditionnelle.
En tout cas, c'est la même chose de changer procédure. Okay? Seulement que pour la média et les réseaux sociaux, tu as quand même nous dans la plateforme. Tu as un contrat, déjà on a discussion dans la plateforme pour que tout le monde de la banque ait mot clé pour que tout ça soit ensemble médiation, ensemble régulation. Donc d'un côté, il y a la plateforme, mais de l'autre côté, tu as la capacité et traduire toi dans la justice. Ça veut dire que tu as bien dit invité nous bateau dans le Congo, dans Kinshasa, la RDC, c'est très facile pour nous, il y a qu'on mettre beaucoup sur Bango parce que tu as une invitation, oui, et tu entendre, tu peux qu'il y ait, tu peux te conseiller. C'est assez grave de sanctionner pour les médias, société pendant une période. Mais pour le bateau, il y a une capacité à reculer aux alliés, à utiliser ma plateforme, à avoir un moyen alternatif. Et je peux dire à ce stade, c'est plutôt bien. On est plutôt assez avancé. Et je crois que Mme Moïkine est bien.
Oui, président, na habité soko boza na ba occasion ya ko organiser ba atelier ya sensibilisation ya éducation sur ba vadme kum ya délit de presse, parce qu'avec l'avènement ya ba nouveau média, c'est tout le monde, président, c'est tout le monde, même dans son propre coin, dans son propre salon, qui prend le téléphone, qui enregistre un message d'insulte ou bien et qui ne cadre pas vraiment avec le processus. Mais je ne sais pas, et s'il ne se retrouve pas dans une plateforme, président, comment est-ce que vous allez atteindre cette personne?
Bon, tout dans la plateforme. Donc, quand j'utilise les réseaux sociaux, on sait qu'on a déjà la plateforme, soit dans la TikTok, soit dans la Facebook. Parce que dans un moment, on a des vidéos, à ça, il y a un bon sens qu'il y a la plateforme. Il faut qu'on se montre la plateforme. Alors, tout dans la plateforme, il y a un cas, des cas vraiment minimes, qui sont des cas où toujours qui sont au pénal.
Yeah. Alors, ok, président. Na approche pédagogique, tu monipe Mikulu et Zali Koya, na évite ce que vous allez na moi, ba projet, y a ba activité et bolin ko organisé, na cadre y a sensibilisation toujours, y a ba média, pour na ba meka ko comprendre que ba singeli ko véhiculer message, oyoyo, y zali ko cadre na contexte, surtout na Ndenge Congo izali na minute yo menacé na guerre. Alors comment est-ce que la régulation y a ba message oyoyo ba médias a ko diffuser pour na makambu ya guerre wana izali ko salima?
Alors dans ces conditions, oui, nous pensons que ça va projeter dans nos idées. Nous pensons par exemple que ça va dédié là la journée, c'est pas on va parler sur les questions il y a préservation et la paix en temps de guerre, sur ça la Europe. Donc, tout ça, tout le monde est table ronde d'abus sur la route comme moi, vous avez un patron des médias pour vous conscientiser sur la question cruciale. Donc, sur les questions, par exemple, relatives à bah, traitement et bah, sujet na la République. Donc toutes ces questions-là sont des questions très envisageables et toujours pas la même au salon.
Yeah, parce que tout le monde, bah, journaliste PBL, bah, qui na bambeba pour na dengue à traiter d'information, bah, surtout bah, journaliste au bazar na Kinshasa, mais au bazar surtout na bah, province kuna bazar na difficulté y a quoi accéder na lista li sinabino président en tant que régulation. Comment vous faites pour les médias qui évoluent en province?
Mais pour les médias qui évoluent en province, nous nous battons pour à chercher les partenaires. Parce que l'État congolais, c'est vrai qu'elle a préoccupé, mais on a soumis à la demande que l'État congolais nous aide à avoir les moyens nécessaires pour organiser la cérémonie. Parce qu'on a des professionnels, des encadreurs, des formateurs, pour que Bangoba ait des missions à former. Et c'est vrai que nous avons mis dans la zone concernée. Mais puis, comme bah, journaliste, on a dans l'Est République, Bangoba est plus proche de la population. Il faut pas informer, bah ouais, Kinshasa, bah la paix informée, bah tout dans la radio, dans les médias sociaux, bah on dans la paix informée, donc vraiment une vaste communication. Et donc voilà pourquoi nous appelons la partenaire la Bisson Nyorso, pour bah lui pour la Bisson, bah soutenir Bisson pour que tout ça, le projet on a en marche, le projet a renforcement de la capacité, le projet de formation. Et là, plus qu'à prendre le journaliste, c'était exactement la prise de la caméraman, bah tout dans la photo. Parce que la manière de présenter une photo peut autant dire que mille mots. Donc il faudrait dans ton base à la paix en même temps sensibiliser. Et pour ça, il faut des moyens.
Il faut des moyens, président, mais au Bosani peut-être même intervenir là, le collaborateur politique, l'opérateur, il y a société civile. Bango peut quand même na droit, il y a cause à la sensibiliser pour na baye ndengini basengi ko se comporter tant que bazali na média, surtout dans le contexte OE.
Oui, pour les acteurs sociaux. On a un traitement différent parce qu'un acteur social, il n'a pas le même intérêt de l'information qu'un journaliste. Et donc, lui, l'acteur social, il tient la catégorie de Bango. Dans la formation, on a Bango, même la politicien. Nous allons demander à tous les partis politiques de nous envoyer la délégation de Bango. Bango va représenter Bango pendant une certaine période. Celui qui va faire 2 jours ou 3 jours, mais vous allez appeler à sa participation. Pour former ma communicateur. Alors, là, je suis là, ma tenue sur la civile, c'est-à-dire de l'homme, on est groupé, on aura le temps de parler avec eux pour sensibiliser, y compris la partie la secrétaire générale et la partie politique.
Oui, nous avons noté quand, président, vous avez dit que
on a tous les projets, mais comme toujours, on a moyen de on ne peut pas avancer des dates comme ça.
D'accord, président. Tout comme il y a souka et masoul na biso, mais na yebike bino oza, c'est ça qu'est-ce instance y'a régulation, ou yozo ko tambousa. Mais surtout, telisko yo na instance, si vous voulez, y'a autorégulation. Bon, na yebite soko benga onde mwana, totali nangambu y'a UNPC par exemple. Et toujours comme on a baza kolenge la congrès, mais nungu eza mwa mingi président. Est-ce que oza na mwa liloba mwa koloba par rapport y'a ndenge makambu eza ko kende kuna poto souki sa présent?
En tout cas, le projet nous a vraiment concerné P. Nous a fait l'information, PENSA question à question. Nous avons la caméra, tout le monde dans les réseaux sociaux. Donc, voilà, je n'ai pas vraiment assez d'informations. Je ne sais pas m'avancer sur un terrain que je ne maîtrise pas.
Matondo mingi, président Bosembe, pour Nangonga Yozui, à Kosolana, Lokal America, pour na Maimatali, ko Petola, ba média, ba contenu, ya ba média, na Ekolo Congo Démocratique. Ndeto kutani lususima. Christian Bosembe Mokondi ya Sesak na RDC Wuto Lolaka la America Yangonde esukisi nsango ya mokililo matondo mingi na bino banso bozuli baku ya kolanda bansango na biso na lokota la Lingala Wuto Lolaka la America matondo mingi na bayi bapesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo mingi mingi Fatou Makala Lalimasi pe Abderrahman Zeinab. Tolobelaki, mwa mukie, ba tomboki, ba kodeko, ba bumi, ba vandi koleka zomi na mboka fataki na territoire ya Djougou na etuka ya Ituri. Ba wi, ba katami, mitu na ba bumi. Tolobelaki pe lisusu na ingumba Goma, ba konzi ya pulusu, ba sengi na ba imboka. Kozala ekenge pe ba yipulusu, kosala mosala mwa bango na bukebi, bonso na tina ete ba tomboki ba M23 ba kota te na ingumba mokonzi ya Nord Kivu na eliko eye. Bokuki kolanda sango ya mokili lelo na VOA Lingala to na voalingala.com to na ba réseaux sociaux na biso lokola VOA Lingala Facebook, Instagram pe X. Botika la malamu nde to kutani le susu sima ezala kibongo Antoine Roger Bolamba uto lolaka la Amerika awa na Washington DC. Boboto omabota mabino banso.